Velkommen til vores podcast om livet. Livet kan byde på mange ting, og sjældent leves to liv ens. Men hvordan er livet, når man er født med udfordringer, der ikke gør hverdagen nemmere? Eller når de opstår senere i livet og vender op og ned på dagligdagen, følelser og livet? Hvordan er det at stå ved siden af og være pårørende og vidne til et liv, der aldrig bliver som alle andres? Det sætter Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst fokus på denne podcastserie om livet.
I det her afsnit der skal vi snakke med Jens Erik om GDPR i den pædagogiske og sociofaglige praksis. Og hej Jens Erik, kan du kort fortælle, hvem du er?
Jamen, hej, jeg hedder Jens Erik Rasmussen, og jeg er specialist inden for det, der hedder GDPR, som handler om persondatabehandling, og hjælper en lang række virksomheder og institutioner med at prøve at få hold på, hvordan man behandler persondata, og hvad man må og hvad man ikke må.
Kan du kort forklare, hvad GDPR det er?
Det tror jeg godt. Det er først og fremmest to ting. Det er en ret, og det er nogle rettigheder. Det er en retningslinje, der fortæller noget om, hvordan vi skal behandle hinandens data. Og der kommer vi jo så ind på den anden side af det, som er retten. Altså, jeg har ret til, at mine data skal behandles ordentligt, når jeg låner dem ud til nogen. Ja. Ja. Og det er jo typisk det, jeg gør, hver gang jeg registrerer mig et eller andet sted, hvad enten det er på nettet, jeg køber noget, eller jeg ringer til nogen og bestiller en vare eller en tjenesteydelse, så giver jeg mit navn og nogle adresseoplysninger osv. Og så forventer jeg naturligvis, at de passer rigtig godt på de data. Ja. Så det er min ret, at de passer godt på data. Bliver jeg i tvivl om det på et tidspunkt af en eller anden årsag, så har jeg ret til at få at vide, hvordan de har behandlet dem, og hvem de har delt dem med, og til hvilke formål. Ja. Den anden side, eller den første side, kan du sige, det som GDPR jo egentlig er, altså R'et i GDPR står jo for regulation. Og det er jo altså simpelthen en retningslinje, der fortæller, hvordan skal man udveksle persondata på en sikker måde. Konkret, hverken mere eller mindre. Det har man pakket en hel lov ud omkring, hvor man har forsøgt at beskrive alle de tænkelige scenarier, hvor en dataejer, som jo altså kan være mig, jeg ejer jo mine data, du ejer dine data, og sådan er modellen. Når vi låner vores data ud til nogen, så er der en retningslinje for, hvordan skal de så behandle dem. Ja. Der er også retningslinjer for, hvordan de må dele dem med andre parter, hvis det er naturligt at gøre dem på den måde. Men man skal se det på den måde, at det ikke er et forbud mod at gøre noget, men en retningslinje, der siger, okay, er du nødt til at dele dine data med, lad os nu sige, kommunen for eksempel. Ja. Så er der nogle ganske specielle regler, der gælder, så skal du gøre det på en ganske bestemt måde. Ja. Og den er præciseret sådan, at du kan have almindelige data som fornavn og efternavn, og du hedder Lars, jeg hedder Jens Erik. Det er sådan ukritisk. Dem kan vi dele fuldstændig uden at tænke nærmere over det. Det er vi jo vant til i vores dagligdag. Ja. Også sådan noget som adresse og sådan nogle altså ukritiske ting, man i princippet kan slå op på de gule sider. Ja. Dem kan vi dele uden at tænke nærmere over det.
Ja, men det er ikke sensitive data.
Det er ikke sensitivt på nogen måde. Nej. Det er først, når vi begynder at nærme os, man kan sige, mere personlige ting, som jo kan være helbredsmæssige ting i den her kontekst, ja. Er det jo meget ofte noget med helbred, så begynder vi pludselig at afsløre noget om personen, som ikke er neutralt, men som fortæller noget om personens tilstand eller formåen, en demensdiagnose for eksempel, eller noget sygdom eller et eller andet. Ja. Og lige så snart vi kommer derud...
Eller en handicap.
Eller noget i den stil. Jamen, så er vi pludselig derude, hvor den type data altså ikke bare uden videre må deles med en tredjepart. Ja. Der er man altså kæve, som lægen vil sige. Her skal vi passe på. Ja. Og det er der også regler for, og de regler skal jo så i så fald overholdes, at den her databehandler, som for os behandler mine data med et bestemt formål, man kan også bare se, det er skat, eller... Ja. CVR-registeret eller CPR-registeret og alle disse adressedatabaser rundt omkring, de behandler vores data. Og det gør nogle af dem f.eks. ved hjælp af en datacentral, en hostingcenter, der ligger et eller andet sted i Tyskland eller et andet sted. Det vil sige, at de skal jo så have en aftale på plads med dem dernede, så de kan være sikre på, at de data, de har lånt af mig, stadigvæk er sikre, selvom de flytter til Tyskland.
Ja, fordi at internettet består jo af sådan en masse servere, der står rundt omkring i verden.
Ja.
Og hvis en arbejdsplads gemmer nogle data på borgere eller på børn eller noget andet, så skal de vide, hvordan data bliver gemt henne. Om det er i Kina eller i Tyskland, ja, eller USA eller i Danmark. Eller
ja, lige
skal
præcis
have en databehandleraftale med det sted.
Det skal man som udgangspunkt. Ja. Og der er der så ovenikøbet også der lavet en klassificering, som siger, at vi i EU kan bedst lide, når data bliver i EU.
Ja.
Til gengæld så har vi tillid til EU. Det har vi besluttet os for.
Ja.
Og det har vi ikke sådan set grund til at sætte tvivl ved. Men vi siger altså helt automatisk, hvis du holder reglerne inden for GDPR-regulativet, jamen så kan du sådan set dele data med EU-lande, bare du gør det efter retningslinjerne.
Ja.
Så det er først i det øjeblik, man eventuelt har en databehandler, der ligger uden for EU.
For eksempel USA og Google.
Google, Facebook, Amazon, som jo er de tre store, man kender. Og Amazon er jo ikke kun en stor nethandelsforretning. Det skal man jo vide. Amazon er også et af verdens største hostingcentre,
ja,
hvor man kan smide enhver IT-serviceydelse op, en hjemmeside eller et eller andet system. Altså, det kunne sådan set strengt taget sagtens være ligesom det patientadministrative system, eller dem, man tidligere kendte som de grønne og de røde og de blå systemer.
Ja.
De kunne sagtens ligge på en Amazon-server. Men fordi de ligger i USA, så er de altså omgivet af en særlig grad af sikkerhed, fordi det amerikanske efterretningsvæsen forbeholder sig ret til at gå ind og læse alle data, der findes på amerikansk jord.
Okay.
Så derfor skal vi sikre os ekstra godt,
ja,
hvis vi sender data derover.
Ja.
Og det er der så også nogle retningslinjer i GDPR-regulativet og i databeskyttelsesloven, som fortæller noget om, hvad man kan gøre. At man kan for eksempel kryptere data, man kan pseudonymisere data, og man kan gøre forskellige andre ting, ja, som gør, at når data lander over på serveren i USA, ja, selvom efterretningsvæsenet så måske kan se objektivt, hvad der står, så kan de alligevel ikke få noget ud af det, fordi de kan ikke se, hvem er personen, eller nej, de kan ikke se konteksten.
Nej. Okay.
Så man kan sige, skal man konkludere sådan kort, og siger, jamen så er det altså de her to ting. Det er en ret, vi alle sammen har, til at vores data bliver behandlet ordentligt. Og det er en retningslinje, der fortæller noget om, at når vi nu skal behandle andre folks data, hvordan gør vi det så rigtigt?
Ja, yes. Hvad skal man så som elev eller medarbejder være opmærksom på i forhold til GDPR, når vi snakker plejesektor og sundhedssektor, når det hele det pædagogiske område og specialområdet osv.?
Ja, så er vi jo inde i noget af det, hvor vi begynder at snakke, i hvert fald ofte vil komme til at snakke sensitive data.
Ja.
Man kan sige, at desværre er området jo blevet mest kendt på grund af de fejl, der er opstået.
Ja. Ja.
Vi har en meget nylig fejl her i Sønderjylland, hvor en liste med en hel masse ret fortrolige oplysninger om nogle børn og unge pludselig var sluppet ud. Ikke alene med CPR-nummer, men sågar også med forskellige diagnoseoplysninger osv.
Ja. Ja.
Uden at jeg øvrigt har sat mig detaljeret ind i sagen, det må jeg sige. Det har jeg ikke gjort. Men det er jo præcis det, man skal forsøge at undgå.
Ja.
Så når det sker, så er det selvfølgelig, fordi der er sket en fejl. Altså man har basalt set ikke gjort, som GDPR-forordningen fortæller os, at vi skal gøre.
Mm.
Men man kan sige, så længe, igen tilbage til det, vi snakkede om lidt for lidt siden, så længe vi stadigvæk bare håndterer navne og så den slags ukritiske oplysninger, jamen så spiller det egentlig ikke nogen rolle, fordi nej, så kan vi relativt godt sige de ting til hinanden, som gør det nemt. Men i samme øjeblik, som vi begynder at forholde os til sygdomstilstande, altså helbredsoplysninger, også lidt økonomiske oplysninger, men dem har man nok ikke sådan i den her, altså i sociokonteksten, den har man nok ikke så meget brug for.
Nej.
Men når man så derudover taler om børn, så har vi ligesom en så er vi allerede, uanset hvad det næsten er, vi deler om børn, så er vi allerede inde i det sensitive område, fordi der ønsker man altså, at børn skal beskyttes ekstra godt,
ja,
fordi de er ligesom kerneeksemplet på det, som jeg som et billede plejer at kalde den forudsætningsløse borger. Altså den borger, som vi ligesom kan se for os, der ikke nødvendigvis ved ret meget om, hvordan samfundet hænger sammen, og det kan være, fordi de simpelthen er demente, det kan også være, fordi de bare ikke har de ressourcer, der skal til at forstå det.
Mm.
Men det er jo dem, som ligesom er kerneeksemplet på dem, der skal beskyttes.
Ja.
Og den her, som vi kalder den registrerede.
Ja.
Altså den registrerede i ordets forstand, i lovens forstand, det er jo den om hvem vi har nogle data. Ja. Så jeg er registreret en masse steder, og du er registreret en masse steder med navn og nævnelser og alverdens ting.
Ja.
Og det er det der, nu kan man sige, at vi to er ikke forudsætningsløse, vi ved godt lidt, men der er jo en lang række borgere, som for hvem det her, det er fuldstændig sort snak.
Ja.
Og dem skal vi jo så til gengæld, der er omkring dem i hverdagen, dem skal vi jo så beskytte bedst muligt.
Ja.
Og derfor kan jeg jo ikke ringe til et hospital i dag og spørge, om min ven Kip ligger på det hospital. Det kunne jeg for 30 år siden.
Mm.
Så vil jeg få det at vide, men det får jeg ikke at vide i dag.
Nej.
Fordi når man fortæller, om Kim ligger på det her hospital, jamen så udleverer man jo en teknisk set en oplysning om, at Kim er syg.
Ja.
Og altså dermed en helbredsoplysning.
Ja.
Og det er der, vi skal passe på.
Ja.
Så er der igen der også nogle moderationer i loven, som hedder, at jamen, altså, hvis vi vurderer, at det er i Kims vitale interesse, at jeg deler de her oplysninger med nogen, så kan jeg faktisk godt gøre det. Men det kræver, at jeg ligesom tager stilling og i virkeligheden dokumenterer lidt, hvad det er og hvorfor jeg vurderer, at det er vigtigt for Kim, at jeg kommunikerer den oplysning til nogen, at Kim er syg.
Ja.
Der har jeg et konkret
eksempel. Det kunne være nærmeste pårørende? Eller?
Det kunne være nærmeste pårørende, der er et eller andet. Ikke? Det kunne også være Kim selv, altså hvor vi siger, jamen nu er der pludselig kommet et eller andet interessant, vi leger med, at Kim har diabetes, og der er kommet et eller andet interessant forskningsresultat, som vi vurderer, at Kim kan have glæde af at stikke nærmere ned i.
Ja.
Og så er det ligesom om, hvordan får vi så kommunikeret til Kim, at der kunne være noget her, som Kim han skal ligesom sætte sig ned og lære, eller kigge nærmere på, eller kontakte sin læge om, eller et eller andet.
Ja.
Og det kan man godt argumentere for. Og det bringer os jo i virkeligheden videre på et af de næste meget store temaer i hele GDPR-forordningen, som vi jo kalder den på dansk. Det er sådan, at GDPR-forordningen, den kommer jo fra EU. Det er en lov på cirka 100 artikler, eller 100 paragrafer, kan vi kalde dem.
Ja.
Og den er så i Danmark blevet mødt med det, vi kalder databeskyttelsesloven, som så er en dansk lov, som i virkeligheden pakker GDPR-forordningen ud i dansk lovgivning. Og ligesom de steder, hvor GDPR-forordningen har nogle kattelemme, der har man så i databeskyttelsesloven ligesom suppleret og sagt, jamen okay, det er det her, der gælder i Danmark.
Ja.
Det er for eksempel det, jeg nævnte før indirekte med, at når et barn er 13 år, så vurderer vi, at et barn kan beslutte for sig selv og sine egne, kan man sige, behov og vurdere, hvad konsekvenserne kan være.
Ja.
Så i den situation der har vi altså de her særlige regler, som så gælder, når vi skal behandle data for børn på den måde. Og dokumentation, hvor vi var på vej hen, det er det andet store dyr i åbenbaringen med GDPR, fordi med GDPR gælder der det, som jeg lidt i citationsstregen kalder omvendt bevisførelse. For normalt er det jo sådan, at nogen skal bevise, at vi er skyldige i at have gjort noget forkert.
Ja.
Men med GDPR, der kan man lidt godt sige, at det er omvendt faktisk. Fordi der skal vi være i stand til at bevise, at vi er uskyldige.
Ja.
Og det er der, hvor vi bruger rigtig meget tid på at dokumentere, hvad det er, vi gør. Vi dokumenterer, hvor har vi data, hvilke typer data har vi at gøre med dem, hvordan behandler vi dem, altså hvilke processer har vi, som behandler data ligesom fra fødsel her, ikke menneskets fødsel, men datas fødsel i den ene ende, og så til data ikke længere er nødvendige, og vi så sletter dem eller gør noget andet med dem. Altså hvad der sker undervejs der, det er det, som skal dokumenteres på forskellige vis. Og det vil sige, der må man altså nogle gange sætte sig ned og sige, vi tager en diskussion, du og jeg, og vi vurderer, for eksempel lige præcis her i sammenhæng med en eller anden app eller en eller anden teknologi, hvordan behandler den data? Kan vi have tillid til det? Og i så fald, så dokumenterer vi, hvad vi beslutter. Og det er ligesom fuldstændig, som man dokumenterer, når man giver medicin til fru Pedersen, at det er med dags dato, der har vi diskuteret den her problemstilling. Vi har besluttet følgende, og så redegør vi en lille bit smule for, hvorfor vi har besluttet, som vi gør, og hvorfor vi mener, at det ligesom er rigtig sondret.
Ja.
Og det kan godt medføre en hel del dokumentation, men heldigvis har vi jo så nogle systemer, der kan hjælpe os med at holde styr på den her dokumentation.
Ja, og vil det være en medarbejder i en børnehave eller på et plejecenter, som skal tage stilling til det her, eller er der nogen i organisationen, der vil gøre det?
I princippet alle, som er i en situation, hvor de i embeds medfører, bliver nødt til eller bliver stillet over for at skulle behandle persondata.
Ja.
De vil skulle sådan set lave de her sondringer. Det er klart nok, at hvis lille Peter har været uartig i børnehaven, så må lille Peter, eller så må pædagogen selvfølgelig gerne sige til lille Peters mor eller far, der nu kommer og siger, at Peter har været uartig i børnehaven. Det er der jo ikke noget galt i.
Nej.
Det hun ikke må gøre, eller han ikke må gøre, det er jo at sige til tredje part, eller nogle andres forældre, Peters, altså nogle andre børns forældre, mener jeg her, ikke? At Peter har været uartig. Vel? Fordi så er du derude, hvor man siger, okay, så afslører du noget sensitivt omkring et lille barn, som det her barn jo selvfølgelig skal have en chance for at komme væk fra.
Ja.
Så er du der, hvor du skal behandle data professionelt, altså hjælpes medfør, som jeg sagde før, jamen, så er du præcis inde i de her overvejelser, altså skal du tænke dig om og sige, jamen okay, hvis det nu var mit barn, kan du altid tænke, hvis du har med børn at gøre i børnehave eller børneinstitutioner i det hele taget, vil jeg synes, det var ok, hvis de oplysninger ligesom kom videre til denne her modpart.
Ja, så man hele tiden tænker over modtageren, hvem har behov for at vide det, og hvem skal ikke vide noget om det her.
Lige præcis.
Ja.
Der gælder et klart krav i GDPR-forordningen, der handler om, at de data, du samler ind, og herved altså også behandler videre, det skal være data, som du absolut lige akkurat kan klare dig med. Så man må altså ikke samle flere data sammen, end man ligesom kan argumentere for, at man har brug for.
Nej.
Til den behandling, man nu er i gang med.
Ja.
Og der har faktisk været nogle, jeg vil sige, der har jeg stødt på rigtig mange morsomme eksempler på, hvordan for eksempel, det var så jo den højere læreranstalt, hvor man jo også har altså børn eller unge, kan du sige, ikke? Hvor de rækker altså fra under 18 til over 18, hvor man havde tolket forordningen på den måde, at man fra skolens side faktisk ikke måtte nække en navneliste på klassen til læreren. Altså hvor læreren måtte simpelthen ikke engang få at vide, hvad det var for nogle elever, der gik i klassen.
Ja.
Og det kan man sige, det er jo en overfortolkning.
Ja.
Fordi strengt taget er en uddannelse, det er en offentlig ting. Altså enhver kan jo i princippet kigge ind i et klasseværelse og se, hvem der sidder.
Ja.
Og specielt hvis man nærmer sig de højere læreranstalter, altså universitetet og op efter, ikke?
Ja.
Jamen, så er det jo offentligt, fordi enhver, der dimitterer fra universitetet, ja, det kan du jo faktisk se i offentlige registre, at de har en uddannelse fra det ene eller det andet universitet.
Ja.
Så det er jo en klar overfortolkning. Da GDPR blev indført, der oplevede vi også nogle bizarre ting, hvor man fra nogen af det sundhedsfaglige personale, når man var ude i privat praksis, ikke lægepraksis, men noget, der ligner, vurderede, at nu skulle man have et venteværelse til hver patient, der sad i venteværelset ud foran den her behandler. Ikke? Fordi man synes, jamen det, at man sidder i et venteværelse hos en læge eller en anden behandler, er det at afsløre en sensitiv oplysning om den her person? Og der blev man altså klar over, nej, altså det var det ikke.
Nej.
Man behøver ikke at bygge små båse i venteværelset, så hver patient får sin egen. Det er klart, det var slet ikke det, der var meningen med loven. Så det var et eksempel på en overfortolkning.
Ja.
Men nu er tingene jo landet lidt der, hvor man ligesom siger, jamen vi forstår jo basalt set godt, det er jo vores egen interesse. Det handler jo basalt set bare om, at jeg ønsker jo ikke, at nogen skal vide, hvis jeg har en diagnose af en eller anden typisk art, som måske kan være sådan tung, hvis man må sige det på den måde, ikke? Og ikke ligegyldigt. Ikke? Altså, jeg arbejder også for nogle patientorganisationer og sådan noget. Der er sådan noget som blandt andet lungesygdomme. Det er jo noget, som man ikke nødvendigvis er stolt af at have. Og det er klart, den slags oplysninger skal man selvfølgelig passe på. Man skal ikke utilsigtet afsløre. Men omvendt kan du gå ud i trafikken, du kan sidde i din kørestol med et stort iltapparat ved siden af. Der vælger du selv og gå ud og fortælle den sandhed i offentligheden, at jeg formentlig har en eller anden form for lungesygdom, når jeg går rundt med et iltapparat i hånden. Ikke?
Ja.
Men andre skal ikke breake den information.
Og der er det jo ret vigtigt at sige, at data er ikke nødvendigvis noget, man samler ind aktivt, men bare det, at man ser en, der har en iltbeholder, eller man hører nogen, der snakker om en sygdom, det er jo også data.
Ja.
Så hvis man vælger at fortælle det videre til nogen, så er det sådan set et databrud.
Det er et databrud i så fald, og der skelner man faktisk også i lovgivningen mellem de data, jeg har fået direkte fra den registrerede selv, ved simpelthen at spørge, og så data om den registrerede, jeg har fået andre steder fra.
Ja.
Fordi der gælder faktisk nogle regler i forhold til, hvordan må jeg, altså hvad er det for data, jeg må samle op helt enkelt, og hvordan skal jeg i givet fald, også i forhold til aktindsigt og sådan noget, behandle de her data her i den her bunke, som jeg ikke har fået fra den registrerede selv, men som jeg har samlet i andre kilder. Så der er også en forskel der. Den er, kan man sige, den er lidt mere nede i detaljerne, kan man sige, det der står med småt. Men som hovedregel kan man sige, så længe vi har fået data fra den registrerede selv, så data er også omfattet af aktindsigten.
Ja.
Så derudover kan det klart to, lad os nu sige to sosuer på et plejehjem, der diskuterer en given patients tilstand. De kan jo godt stå sammen med patienten og diskutere, hvad de mener er den rigtige terapi for det, eller behandling for den pågældende patient. Det er der jo ikke noget galt i. Det er jo sådan en ren faglig interesse, og hele det sundhedsfaglige område har jo været vant til at arbejde med tavshedsklausuler, altså altid. Ja. Så for dem er der i virkeligheden ikke så meget nyt i GDPR, kan man sige. For dem vil det nok langt hen ad vejen se ud som sund fornuft, helt enkelt. At man egentlig bare har institutionaliseret det, som de har gået vist hele tiden, fordi de kan være omfattet af en journalbekendtgørelsen eller noget specifik lovgivning på det pågældende område, på sundhedsområdet, det gør serviceloven og alt muligt, har jo også regler omkring, hvordan man må dele data. Ja. Og det vil sige, for dem vil det her være relativt kendt stof, men der, hvor man pludselig så møder en grænse et sted, for eksempel når vi begynder at tage nogle af de nye teknologier i brug, kan man sige, så er man lidt ude i der, hvor man måske ikke engang er helt sikker på, hvad pokker der sker.
Jamen, det er jo det. Og det er jo der, man i hvert fald kan føle, at der er nogle gråzoner, og hvor man er usikker, ikke?
Ja, lige meget lidt. Fordi man, det er jo, altså en ting er, at man ikke nødvendigvis ved, hvor data bliver af. Men man ved heller ikke nødvendigvis, altså hvad er det, der sker? Altså har man en app på en smartphone et eller andet sted, jamen det kan jo, den kan se vældig uskyldig ud. Ja. Problemet er jo bare, at den app på den smartphone møder 20 andre apps, der også kan have snablerne nede i den der store brønd, der er i bunden af en smartphone, hvor data bare ligger og flyder rundt. Ja. Og derfor kan man sige, ja, men det er ikke bare den app, du skal forholde dig til, som du ønsker at bruge. Det er også hele det miljø, der er rundt omkring. Ja. Og det ser man jo tydeligst, når man går på en internetside, en helt almindelig flad hjemmeside, som man siger, hvor man surfer lidt rundt og gør et eller andet, måske rekurrerer man en nyhedsbrev eller et eller andet. Og så nederst på dem her, der har du jo ofte sådan en lille ikon med Facebook eller Meta og Instagram og hvad de hedder alle sammen, Pinterest. Og det er jo et bevis på, at de services, altså Facebook, Pinterest og alle de der, ja, de ligger også og lugter, hvad du laver. Og de kan sniffe ind i dine cookies, og det er let nok at forstå, når man besøger en hjemmeside på en computer, men hvad der sker inde i en mobiltelefon, det er altså ikke nær så transparent. Så der kan ske ting og sager, som ikke nødvendigvis skulle have været sket. Ja. Og derfor skal man være rigtig, rigtig sikker på, hvad er det, man har på sin telefon.
Ja, specielt som medarbejder, men vel også som arbejdsplads skal vel have godkendt de apps, som der ligger på medarbejdernes telefon eller tablet.
Det anbefaler vi altid, at man gør.
Hvad så med, hvis en medarbejder anbefaler noget til en borger? Du skal hente den her app, fordi den er rigtig god.
Ja.
Hvordan skal man forholde sig der?
Altså, det er klart, der vil man som sundhedsfaglig person jo blive betragtet som en ekspert på området. Og der vil en borger i de fleste tilfælde sige, jamen det er min hjemmepleje siger sådan, eller min hvad det nu er, sygeplejersken siger sådan, og så har jeg tillid til det. Ja. Og det kan også være, at det er fuldstændig berettiget, at der er den tillid. Men så skal man altså netop på forhånd have screenet den teknologi på en sådan måde, at den her sosu eller hjemmeplejer, eller hvad det nu er, sygeplejerske, har den her OK til ligesom at sige, ja, den her har vi tillid til, vi har undersøgt den, og vi har dokumenteret, at den faktisk behandler, ja, enten ingenting, fordi den slags findes jo også, eller den måde, den behandler de data på, den nu har med at gøre, at det er faktisk okay.
Ja. Hvordan kan man undersøge det? Er det ved at gå ind i App Store, så kan man nogle gange se, hvordan de behandler dataen dernede, ikke?
Der er lige på,
til tredjepart,
ja, hvis det er autoriserede apps på de to store miljøer, altså Android-miljøet og iPhone-miljøet, så skal der være en lille varedeklaration på appen inde i App Store, som du kan starte med at undersøge. Hvis ikke den giver noget meningsfuldt, jamen så vil du også ofte kunne finde en eller anden almindelig hjemmeside på den pågældende udbyder. Nogle gange på selve appen. Andre gange er det udbyderen, du skal ned og have fundet ud af, hvem har lavet den her app, eller hvem er det, der udbyder den. Og så må du gå ind på deres hjemmeside og se, om de så har det, der hedder en persondatapolitik. Privacy policy, vil det jo tit hedde på engelsk, fordi der er meget af det her, der er engelsk. Ikke? Og den persondatapolitik, den skal i så fald sige, jamen, hvordan behandler vi de persondata, som vi i hver vores service kommer i kontakt med. Og det kan du så selv bedømme, om du kan have tillid til den der, om du tror på det, der står, og eventuelt prøve at gendrive det. For eksempel ved simpelthen at kontakte den udbyder, og ligesom, eller kontakte andre, der ved noget om det, og ligesom sige, kan vi stole på det her? Og sige, ja, det vil man i de fleste tilfælde kunne. Ikke? Ja. Og der kan man så igen sige det, der kan vi godt klassificere sådan, altså er det en udbyder, der er enten fra Danmark, eller i hvert fald fra EU, så må man som udgangspunkt sige, jamen så har vi tillid som udgangspunkt til det, de skriver. Ja. Det er jo også det, der står i GDPR-forordningen rent faktisk.
Men mindre de rent faktisk skriver, at de sælger data til tredjepart.
Det kunne de jo godt gøre.
Det vil da stå i App Store.
Ja, det vil de så. Det skal stå, enten i App Store eller i de policies, man kan slå op på nettet. Ikke? Og ligesom sige, ja, altså vi kan godt sælge data til visse formål, men det kan så også være til forskningsformål for eksempel. Ja, og så vil man jo for eksempel kunne sige, jamen, så er det anonymiseret eller pseudonymiseret data, man sælger videre. Det har jeg selv også hjulpet en organisation med, som samler forskningsdata, i øvrigt også på lungeområdet. En meget stor forskningsdatabase, der ligger i Danmark, men man deler den jo så med andre forskningsinstitutioner rundt omkring, blandt andet også i USA. Ja. Og der har man jo så lavet en model, hvor man kan sige, personoplysningen, det jeg kalder garderobemærket, det bliver liggende i Danmark. Det, man sender over, det er bare et eller andet tilfældigt løbenummer. For
statistik gør nogle andre ting.
Og noget statistik, som de så kan sidde derovre og granske i. Ja. Og det vil i de fleste tilfælde være helt okay, om det så kommer fra en app, eller det kommer fra andre former for devices, det kunne være en robot, eller ja, for den sags skyld en PC, sådan en klassisk PC, man går hen til og går på internettet med, ikke? Så kan de jo bruges til nogle ganske fornuftige formål og til fremme af folkesundhed eller andre ting. Ikke? Så det kan godt være okay, men der, hvor man virkelig skal være på vagt, det er netop, hvis man vælger at bruge nogle data af nogle hostingcentre, som man sådan siger, det er nogle ret suspekte hjemmesider, man sådan set synes, man finder, når man graver lidt i det, så vil jeg holde fingrene væk.
Så hvis man ikke trækker sensen ud der, så hvis man står som enten som pædagogisk medarbejder i en børnehave eller SFO eller noget, eller som hjemmehjælper hjemme ved fru Hansen. Hvis man står i sådan en situation i professionel embede, så har man sådan ekspertrollen, og hvis man vejleder til, at de skal hente nogle apps eller gøre noget, så er man sådan set, hvad skal man kalde det, dataansvarlig eller hvad?
Ja, altså, det kan man, i en vis forstand kan man jo sige, det er ikke i ordets, eller det er ikke i lovgivningens forstand, man er det, men man er jo i hvert fald en slags ambassadør for databehandleren i det her tilfælde, ikke? Fordi man siger egentlig god for den her teknologi, og siger, den kan du roligt bruge, den er der ikke noget farligt ved.
Så skal man have sat sig ind i.
Ja, der skal man have sat sig ind i det, før man begiver sig ud i det, ikke? Og ellers så skal man jo sige til folk, vi ved godt, at den pågældende dataudbyder måske gemmer data i, lad os nu bare sige USA, fordi det er trods alt det, der er det mest almindelige. Eller for den tags skyld, det kan også være andre steder i Nordamerika, det kan også være forskellige steder i Asien bevares. Men hvor man kan sige, vi ved, de gør det. De ved, de gemmer data i USA på en server et eller andet sted. Men vi vurderer, at de data, der ligger, ikke på nogen måde kan være sensitive, selvom de kommer i de forkerte hænder. Ja. Fordi igen, som vi har snakket om før, at behandler vi bare sådan nogle helt almindelige oplysninger som navn og adresse og måske alder og køn og sådan nogle ting, så er det forholdsvis ukritisk. Der er jo ikke nogen, der vil blive klogere på mig af at se mit navn og min adresse registreret
eller et eller andet sted.
For eksempel, ikke? Det er jo ikke nogen, der bliver voldsomt meget klogere af. Så det er som sagt, det er forholdsvis ukritisk, men lige så snart man begynder at afsløre nogle lidt mere personlige detaljer, så er det, man skal begynde at tænke sig om.
Ja, og det gælder vel også i forhold til pårørende, eller værger, eller forældre.
Ja.
Der kan man jo ikke bare ukritisk dele af alting.
Det kan man faktisk ikke, og der er jo altså specielt derpå, og jeg vil sige, den synes jeg personligt stadigvæk er lidt uafklaret. Ja. Hvornår forældre har adgang til deres egne børns data, specielt når det gælder sygdom. Fordi der er det jo altså faktisk sådan, at hospitalerne jo betragter jo altså individerne som stort set galvanisk adskilt, også selvom det er børn og voksne. Og det har der faktisk også været nogle sager på, det er nu mest i pressen i virkeligheden, hvor man har argumenteret for det her med, at jamen, når du har et barn, som er sygt, og som er i hospitalsbehandling, måske langvarig behandling, hvor du ikke selv er en del nødvendigvis af behandlingen. Altså en ting er, okay, barnet har leukemi og ligger på Rigshospitalet der, og du selv kommer og besøger barnet så ofte du ved, så vil du ofte være tæt på selve behandlingen. Men taler vi for eksempel psykiske diagnoser og den slags ting, så er der altså faktisk lidt der. Så strammer man altså skruen en lille smule og siger, så fortæller vi altså ikke bare uden videre forældrene. Nej. Vi har jo en diskussion kørende lige nu omkring det her med retten til abort, og om man i en vis alder skal have tilladelse fra forældrene til abort. Ja. Og det er jo et politisk betændt emne lige nu. Så der har man et helt klart og tydeligt eksempel på den her forsigtighed med at udlevere selv børns oplysninger selv til deres forældre. Så det er en, og den er jo ikke, den er ikke landet nogen steder.
Nej, okay.
Og det er jo også beviset på, at selv GDPR-forordningen, den har nu galt siden 2018. men den er ikke skåret i beton.
Nej.
Og der er masser af områder, hvor GDPR er lidt tåget, og hvor man kan sige, at man ikke rigtig ved, hvad der, om det er A eller B. Altså, hvor længe må jeg gemme data? Fisk, det står der faktisk ikke noget om.
Så længe det er relevant.
Så længe det er relevant, ja. Og hvor længe er det så relevant? Ikke? Ja, det kan man spørge sig selv om.
Ja. Ja, og i forhold til pårørende og forældre og værge og så videre, jamen, så tavshedspligten, den gælder jo stadigvæk.
Præcis, altså, det er den samme tavshedspligt, som sundhedsfagligt personale har haft hele tiden.
Ja.
Så den er der basalt set ikke sket noget med.
Nej.
Man kan sige lidt, sådan, hvis man skal sige det lidt humoristisk, så er det jo en af de regler, der nu har galt for det sundhedsfaglige område i 100 år, de er nu begyndt at gælde for alle andre.
Ja.
Det er sådan lidt det, der er sket. Ikke?
Ja,
og så er der kommet nogle præciseringer omkring det specielt det her med, hvordan data kan kategoriseres i almindelige data, og det, der så hedder særlige kategorier. Og det vil sige, at ordet sensitiv, det vil man gerne undgå, fordi det har nogle medbetydninger, som er uønskede i sammenhængen. Ikke?
Ja.
Så vi har tidligere talt om personfølsom eller personsensitive oplysninger. Det gør vi ikke mere. Nu taler vi egentlig bare om almindelige data kontra særlige kategorier, og når vi taler særlige kategorier, så er det altså det her med sygdom, psykisk helbred, genetik, en lang række af de der ting, religiøsitet, etnicitet, alt sådan noget der, der fortæller noget om selve personen, kan man sige.
Ja.
Det er så særlige kategorier, og så er der en helt særlig kategori, som handler om straffedom og lovovertrædelse og sådan noget, men dem tror jeg ikke, at dine kunder så tit kommer i kontakt med.
Nej. Noget af det, som man både inden for det pædagogiske felt og handicap, specialområdet og plejesektoren osv., tage billeder af aktiviteter?
Ja.
Må man det? Må man tage billeder af børn? Må man tage billeder af ældre, der sidder og strikker og synger eller gør et eller andet?
Hovedreglen er sådan, at når noget kan ses som et situationsfoto, og det bliver taget i en naturlig ramme, altså situationsfoto, det er netop sådan et som nu her. Altså vi sidder sådan og snakker lidt, og det kunne jo have været i kantinen, og der kunne have siddet fire andre herovre.
Ja.
Og man ligesom tager et billede ind og siger, her, vi vil gerne illustrere, hvad der sker her. Altså dejlig miljø, folk sidder og hygger sig ved bordene og alt det der. Det er et situationsfoto. Sådan et må man altid tage og dele, uden at bede om samtykke.
Okay.
Hvis det er portrætbilleder, så skal man som udgangspunkt altid bede om samtykke.
Ja, så det er der, hvor vi fokuserer ind på en person eller to personer.
Hvor man ser et ansigt, eller ja, på den sags skyld et par stykker, ikke? Men altså, hvor man ligesom siger, og så står der en tekst nedenunder, her ser du Lars, den nye eller et eller andet chef for noget, eller afdelingsleder, eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Så bliver man jo præsenteret igen i embedsmedfør.
Ja.
Og så skal du faktisk have givet samtykke til, at dit billede må bruges i den sammenhæng. Men som sagt, tager du et billede, nu sidder du derude på den anden side af vinduet, der sidder nogle mennesker rundt om et bord og snakker med hinanden der, og derovre sidder der nogen og arbejder. Tog vi et billede af det, jamen så må vi uden videre bruge det på SOSH's hjemmeside, fordi det fortæller lidt om, jamen her samles folk og sidder, og nogen arbejder, og nogen sidder og snakker osv.
Ja.
Det er et situationsfoto.
Ja, og det gælder vel så også børn, som sidder inde på blå stue, og de leger, og de hygger sig.
Det gør
så tager vi situationsbilledet.
Og bringer i en fornuftig for sammenhæng, det vil sige, havde nu for eksempel børneinstitution.
Man skal ikke lægge det op på sin personlige Facebook og dele ud, men
det er klart.
Men dele med de andre forældre og så videre.
Det kan du dele på forældreintra, den anden, som der snakkes meget om for tiden. Ikke?
Men i princippet var det ikke ulovligt at dele på Facebook.
Nej, egentlig ikke. Altså det er det jo ikke.
Det er
bare dårlig stil. Det er jo din egen lille Peter, der sidder der, ikke sammen med nogle af de andre.
Ja.
Og det må du principielt godt dele på din personlige Facebook-profil. Ja. Børnehaven må godt dele sådan et billede på sin hjemmeside, også der, og det vil i de fleste tilfælde veje tungt, selvom der så er forældre til de her børn, der nu synes, at deres lille barn ikke skal vises i den sammenhæng. Det er der også konkrete sager på, faktisk, fra Frederiksberg Kommune blandt andet, hvor man godt nok fik ret til aktindsigt, altså man fik lov til at få Frederiksberg Kommune til at finde alle billeder frem, hvor den her lille Sofie, eller hvem det nu var på, men man fik ikke medhold fra den registrerede i, at de billeder skulle slettes.
Nej.
Fordi det var situationsfotos, og det var en naturlig ramme. Altså her har vi en børnehave, her har vi det smadret godt, børnene de hygger, de leger, de har det sjovt, og pædagogerne er om dem og alt det der, som man ønsker at se.
Ja.
Det er en situationsfoto, der bliver bragt i en sammenhæng, der er fornuftig.
Ja.
Og så må man godt bringe den slags billeder.
Og
det gælder også, selvom det så er vi og levende billeder og så videre. Ikke? Der, hvor der selvfølgelig er god stil, det er jo noget andet, hvis man, lad os nu sige, man holder en konference, og der så bliver taget billeder ved den her konference, fordi konferenceudbyderen vil også gerne sende sådan nogle billeder. Der er det jo god stil lige at spørge folk og sige, okay, hvis ikke du ønsker med de her billeder, Så enten lige sig til, eller gå simpelthen ud af billedet, når du ser, at der kommer en fotograf og nærmer sig. Ikke? Det kan man sige. Det er det, man kalder god stil. Ja. Man vil ikke nødvendigvis altid have loven på sin side, men det er altid godt at udvise god stil. Ikke? Ja. Så det kan man også godt gøre. Og det er jo fint til læringsmaterialer og alt muligt, at man har nogle billeder, og man ser måske også en teknologi, hvor man ser en anvendelsessituation, hvor man ser en, der ligesom betjener noget, for derved at forstå, hvad det her bliver brugt som. Ikke?
Yes. Tusind tak for at gøre os lidt klogere på GDPR inden for det pædagogiske område og plejesektoren osv. Det var spændende.
Selv tak. Jamen, det glæder mig. Jeg synes også, det er spændende.
Tak fordi du lyttede til vores podcast om livet. Vi håber, du vil dele vores podcast via de sociale medier, give os en god anmeldelse og ikke mindst følge vores podcastserie fremadrettet. Vi vil løbende komme med nye afsnit. De vil alle handle om mennesker, som enten selv har, er pårørende til eller arbejder med de udfordringer, der kan gøre livet lidt svært. I Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst arbejder vi med velfærdsteknologi, digitale hjælpemidler og ikke mindst mennesker. Hvis du er interesseret i, hvad vi ellers laver spændende ting i Videnscenter, så følg os på de sociale medier, som du kan finde ved at søge på Velfærdstek med AE eller Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst, så kan du nemt få nyheder og andet fra Videnscenteret.